Dobroveče, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Petak, 28. oktobar, u vijestima dana izgleda ovako. Napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, teroristički čin, saopštilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Napad na ambasadu Sjedinjenih Država je i napad na Bosnu i Hercegovinu, izjavili Komšić i Cerić. State Department zahvaljuje policiji Bosne i Hercegovine na brzoj reakciji. Tokom sukoba ranjeni napadač Vehabije iz Novog Pazara, Melvid Jašarević i dvojica policajaca. NUNS i nezavisno udruženje novinara Vojvodine traže da se preispitaju prijetnje na Radio Slobodna Evropa. Umro Radomir Konstantinović. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama detaljnije o napadu na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Istražujemo što će biti osnove za dogovor o pomirenju između dvije islamske zajednice u Srbiji pod pokroviteljstvom Turske, a i može li kriza eurozone uticati na dobijanje datuma pristupnih pregovora Crne Gore s Evropskom unijom. Filip David podsjetit će nas na intelektualnu zaostavštinu Radomira Konstantinovića koji je u 83. godini umro u Beogradu. Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Današnji napad na ambasadu SAD-a u Sarajevu je teroristički čin, saopštilo je večeras predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na svojoj vanrednoj sjednici održanoj večeras u Sarajevu osudilo je napad na američku ambasadu ocijenivši ga terorističkim činom, ali i napadom na Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane. Nakon sjednice koju su prisustvovali i predstavnici sigurnosne i obavještajne službe u Bosni i Hercegovini, policije i tužilaštva, novinarima je zvančno potvrđeno kako je napadač 23-godišnji Mevlid Jašarević iz Novog Pazara, državljanin Srbije, granicu prešao jutros. Tužitelj Dubravko Čampara nije mogao potvrditi da li je u napadu imao saučesnika, rekavši kako je istraga u toku. Također je potvrdio kako je osim Kalašnjikova napadač imao i dvije bombe zbog čega mu policija nije mogla ranije pristupiti. Ovdašnjoj policiji Jašarević je od ranije poznat po čestim boravcima u Gornjoj Mauči koja se dovodi u vezu sa Vehabijama.
Radi se o licu koje je državljan druge države, dakle ne Bosne i Hercegovine, to lice državljan Srbije. Mi smo dobili podatke vezano za to lice. 2005. godine to lice suđeno u Austriji za krivično djelo razbojništva. Osuđen je na 3 godine zatvora, a potom je protjeran u Srbiju. To lice je tek ušlo u Bosnu i Hercegovinu, tako da mi nismo imali ta saznanja.
U tužilaštvu su potvrdili kako aktivno surađuju sa policijom i sigurnosnim službama Srbije. Nezvanično doznajemo kako je nakon napada na američku ambasadu pretresena i kuća Mevlida Jašarevića u Novom Pazaru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Napad na ambasadu SAD je napad na Bosnu i Hercegovinu, izjavio je poglavar islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić. Portparolka američkog State Departmenta Victoria Nuland obavestila je novinare u Washingtonu o napadu na ambasadu u Sarajevu.
Nekoliko metaka je pogodilo spoljašnji zid zgrade ambasade. Ambasada je odmah obezbijeđena, lokalna policija je reagovala i mogli smo da uspostavimo red. Najmanje jedan policajac koji je angažovan na obezbjeđenju ambasade je ranjen. Svi zaposleni u ambasadi su sada bezbjedni. Želimo da iskoristimo ovu priliku da izrazim zahvalnost zbog veoma brzog odgovora policije čija je operacija zaustavila napad na zgradu ambasade. Naše misli i molitve su u ovom trenutku sa onima koji su svoje živote izložili opasnosti kako bi zaštitili ambasadu.
Napad na američku ambasadu u Sarajevu su između ostalog osudili i premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić i Mišihat islamske zajednice u Srbiji. Opširnije o ovome u tematskom delu. Slede ostale vesti iz regiona. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine pozvali su nadležne državne organe da hitno ispitaju pretnje desničarske organizacije SNP Naši, Radiju Slobodna Evropa i preduzmu zakonom predviđene mere. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
Ove pretnje Radio Slobodna Evropa su, bit ću vrlo sarkastičan, ustavne, u smislu dakle da je famozni ustav 2006. godine doneo famoznu preambulu, jel, po kojoj je Kosovo samo u tom dokumentu deo Srbije, a svi ostali mi smo ovce i ludi i ne vidimo zapravo kakva je situacija što se Kosova tiče. Dakle, svi oni koji priznaju kosovsku realnost u tako ludom društvu sa tako ludim ustavom osuđeni su na pretnje, pa nažalost i na ozbiljnije stvari. Očigledno da je u Srbiji najteže biti normalan.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić, književnik i filozof Radomir Konstantinović, najpoznatiji po filozofsko-esejističkom delu Filosofija Palanke, preminuo je u 83. godini u Beogradu. Vesti iz sveta. U sukobu demonstranata i policije u Siriji poginulo je 20 osoba, saopštila je danas Sirijska observatorija za ljudska prava. NATO je saopštio da će prekinuti vojnu akciju u Libiji u ponedjeljak.
To su bile vijesti Radija Slobodna Evropa, slijede naše teme dana. Kako ste čuli već, Mevlid Jašarević iz Novog Pazara, pripadnik vehabijskog pokreta, danas je oko 15 sati i 35 minuta pucao iz Kalašnjihova na američku ambasadu u Sarajevu, a nakon polusatne drame on je pogođen iz snajperske puške. Ubrzo nakon što su se začuli pucnji iz automatskog naoružanja na teren su upućene brojne policijske patrole, među kojima i specijalci. Jašarević je u napadu teško ranio jednog pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. Istraga je još uvijek u toku, a reagovao je državni vrh, političke stranke, vjerske institucije i američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon, koji se zahvalio na podršci koja mu stiže i obećao da će se nastaviti konstruktivna politika njegove zemlje prema Bosni i Hercegovini. Marija Arnautović.
Dramu koja se događala pred američkom ambasadom u Sarajevu najbolje su opisali građani koji su se u tom trenutku zatekli u neposrednoj blizini ambasade. Neki od njih uspjeli su da pritrče u pomoć policajcu kog je Mevlid Jašarević ranio u obje noge.
Na čošku muzeja sam bio zatečen i stao tu gdje sam. Prilikom tog puca ranio je policajca koji je bio preko puta ambasade. Prišao sam čovjeku oko 5 metara, možda i bliže, da, napadaču i pitao ga: možeš li pusti da prođem da čovjeka ranjenog, on je nedužan, ranjen, traži pomoć. Pogledao me i hujevito, biži! Ja sam u tom trenutku, što mislim, da bi svaki čovjek uradio, presvukao se, odšao izvukli policajce koji je ranjen bio.
Neki građani Sarajeva istim su se tramvajem sa napadačem do zgrade američke ambasade dovezli neposredno prije napada. Upečatljivo lice iz gradskog prevoza prepoznali su gledajući televizijski izvještaj o napadu na zgradu američke ambasade.
Bio mi je baš ono kratke hlače, oni mantil, stupnja, štalije, ne znam, i bradica. Vozili smo se sve do tehničke škole i samo je zavikao kad je tramvaj stao: bježite, hoću da izađem.
Prema do sada objavljenim informacijama, u napadu su povrijeđena dva policajca, jedan koji je radio na obezbjeđenju zgrade američke ambasade, a koji je van životne opasnosti, i drugi pripadnik MUP-a kantona Sarajevo koji je zadobio teške tjelesne povrede. Van životne opasnosti je i povrijeđeni napadač. U istragu je uključeno državno tužilaštvo. Očevici tvrde da je bilo više napadača na američku ambasadu u Sarajevu, dok iz policije nisu željeli ni potvrditi ni demantovati ovu informaciju. Mediji prenose da je uhapšeni napadač Mevlid Jašarević, član poznate grupe Vehabija, koja je uhapšena u policijskoj akciji u februaru 2010. godine u selu Gornja Maoča kod Brčkog, mjestu poznatom kao sjedište Vehabija u Bosni i Hercegovini. Osude napada na američku ambasadu stižu sa svih strana. Američki ambasador u Sarajevu Patrick Moon zahvalio se prije svega policiji na, kako je rekao, profesionalnom angažmanu.
This attack is something that's not going to deter the United States.
Ovaj napad nije nešto što će preusmjeriti aktivnosti i nastojanja koje Sjedinjene Američke Države poduzimaju ovdje. Sjedinjene Američke Države su prijatelji građana Bosne i Hercegovine i mi smo ovdje da ostanemo dugoročno. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nastavit ćemo da pružamo pomoć građanima Bosne i Hercegovine i saradnju sa vlastima. Nadamo se da će se ovaj incident iskoristiti da bi se građani Bosne i Hercegovine ujedinili i krenuli ka zajedničkom cilju i onome što je neophodno da urade kako bi postali dijelom Europe. Cijenimo mnoge tople pozdrave i podršku koju su nam upućeni odmah nakon današnjeg incidenta od građana ove zemlje.
Policajca koji je povrijeđen u napadu na američku ambasadu odmah je posjetio član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić. Odmah potom otišao je u ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je napad i na Bosnu i Hercegovinu i sigurno će imati štetne efekte po državu, ocijenio je Komšić.
Jer ćemo mi sad ponovo morati ući u cijelu jednu seriju objašnjavanja da mi to nismo, čemu mi zapravo pripadamo, da ovo nije svojstveno ljudima u Bosni i Hercegovini.
Sličnog je mišljenja i državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Radi se upućeno na instituciju koja je predstavlja Sjedinjene Američke Države u Bosni i Hercegovini, koja je prijatelj Bosni i Hercegovine, i mislim da je ovo jedan, rekao bi, težak udarac i na Bosnu i Hercegovinu ako već hoćete.
Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić kaže da je na pojavu terorističkih skupina u Bosni i Hercegovini više puta upozoravano.
I imali negiranje uvijek od strane ključnih aktera koji su na kraju ispalo da su i podrška takvim pokretima.
Od ovoga što se dogodilo u Sarajevu nije amnestirana ni Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, kaže član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma jugoistočne Europe Dževad Galijašević.
Ovo nije islam, ovo nije vjera. Ovo su nasilnici, teroristi, ovo, oni su prijetnja i našoj vjeri i nama samima. Moramo reći Mustafi Cerću da prestane da podržava te grupacije.
U međuvremenu Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić najoštrije je osudio teroristički napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu i zatražio od nadležnih državnih organa da se odlučno suprotstave ovakvim nasilnim pokušajima i da se pronađu počinioci terorističkog čina u Sarajevu. Ekspert za terorizam i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović smatra da Sjedinjene Američke Države imaju dobru procjenu stanja sigurnosti, te da napad koji se dogodio neće biti presudan u politici prema Bosni i Hercegovini.
Ali sam siguran da će biti iskorišteno u domaće političke svrhe za legitimizaciju podjele Bosne i Hercegovine uz tezu da se u Bosni i Hercegovini u kojoj žive i djeluju ovakvi ljudi poput ovih koji su danas pucali, ne može zajednički živjeti.
U Sarajevu je sada mirno. Ulice oko američke ambasade su blokirane i obezbjeđuje ih policija. Saobraćaj u tom dijelu grada još uvijek je obustavljen. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Potpisi na sporazum o ujedinjenju islamske zajednice u Srbiji koji je u Beograd donio šef turske diplomatije još nije sustavljeni. Izgleda da je od aktera u Srbiji dogovor spreman potpisati jedino muftija Muamer Zukorlić. Čelnici druge islamske zajednice ne žele da prihvate ponude po sistemu uzmi ili ostavi ukoliko ne budu uključeni u pregovore. Ni zvanični Beograd koji je prihvatio posredovanje Turske nije do sada dao saglasnost na ponuđena rješenja. Sve to ukazuje da će se na pomirenje islamske zajednice dogovoreno na relaciji Ankara-Sarajevo morati pričekati. Zašto i do kada, pokušala je da sazna naša Ljudmila Cvetković.
Pomirenje dve islamske zajednice u Srbiji osmišljeno na relaciji Ankara-Sarajevo moglo bi da ne bude tako jednostavno kao što je u prvi mah izgledalo. Reis islamske zajednice Srbije Adem Zilkić kaže da ova zajednica neće pristati na ukidanje rijaseta što se po nekim izvorima predviđa sporazumom. Zilkić za naš radio kaže da je začuđujuće što ova zajednica još nije dobila tekst sporazuma niti ih je iko kontaktirao.
Za nas je prije svega prihvatljiv razgovor i da kroz te razgovore postignemo prije svega ono što je najoptimalnije i najpotrebnije, najučinkovitije za cjelokupan život institucija islamske zajednice i ostvarivanje prava vjernika u ovoj državi Srbiji kroz te institucije.
Koliko taj sporazum predviđa, kao što pojedini mediji spekulišu, jačanje pozicije Muamera Zukorlića?
Mi ne bismo da jačamo nikog personalno, jer je to nebitno, mi bismo da jačamo institucionalno.
Muftija sandžački Muamer Zukorlić, koji predvodi islamsku zajednicu u Srbiji, pak samouvereno proglašava pobedu svoje struje kako god na ponuđeno rješenje reagovali ostali akteri. Zabeležena izjava Zukorlića koja od otvaranja priče o ujedinjenju izbegava medije na svečanosti povodom ispraćaja Hadžija na Hadžiluk u Meku.
Želim potpuno skloniti brigu sa vaših srca i to jedinstvo između Novog Pazara, Sarajeva i Istanbula. To je veća pobjeda od svakog sporazuma. To je veća pobjeda od svakog papira koga će odobriti ili neće odobriti beogradski režim. Da li će prihvatiti ili neće, za nas može biti privremeno važno, ali je za njih životno važno, jer za njih to znači šansu za rehabilitaciju. Ako je propuste, nikada je više neće dobiti.
Muftija Zukorlić, ako nije direktno uključen u razgovor o pomirenju, svakako je o njihovoj sadržini obavešten. Od samog početka je ponavljao samo da će prihvatiti sve na šta potpise stave dva vrhovna verska autoriteta, Turske i Bosne i Hercegovine. Ni Samir Tandir, predstavnik ove zajednice, nije želao da da više detalja.
Pa nas stavi ono izjava muftije Muamera efendije Zukorlića i to je precizna definicija kako se stvari mogu odvijati u narednom periodu.
Prema pojedinim izvorima, u sporazumu o mirenju islamskih zajednica u Srbiji, koji je turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu u ponedeljak predstavio predsjedniku Borisu Tadiću i ministru Vuku Jeremiću, postoji jasna težnja da se umanje uticaj islamske zajednice Srbije, na čijem je čelu Rejsul Ulem Adem Zilkić. Rejsa Zilkića zatekli smo kako ispraća hadžije te zajednice na Hadžiluk u Meku, neposredno nakon što je na beogradskom aerodromu klanjan džuma namaz, najznačajnija sedmična molitva u islamu. Pitali smo ga koliko je realno ujedinjenje islamske zajednice u Srbiji u skorije vreme.
Ukoliko rijaset islamske zajednice, no islamska zajednica Srbije ne bude uključena u te pregovore i uopšte ne bude konsultovana ili na bilo koji način učestvovala u izradi tog dokumenta, apsolutno ne vjerujem i neće doći do ujedinjenja.
Vlasti u Beogradu priznale su da su prihvatile dobre usluge Turske. Zbog nedostatka transparentnosti čitave inicijative, nemoguće je komentarisati njen sadržaj, ali sociolog religije Srđan Barišić primećuje da upada u oči poljuljani princip sekularnosti.
To je da čitavu inicijativu drže premijer i ministar spoljnih poslova Turske, koji se sastaju sa političkim predstavnicima Srbije i Bosne i Hercegovine, gde jedino adekvatno učešće ima Rejsul Ulema Cerić, koji je na čelu islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Stavom Zukorlić govori da ono što Cerić bude potvrdio, za njih potpuno prihvatljivo, jer sama islamska zajednica u Srbiji funkcioniše u okviru velike strukture islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Stvarno će biti interesantno šta će biti ukoliko neka od verskih zajednica izostavi svoj potpis. Islamska zajednica Srbije sve bliže takvom rješenju ili je potpuno isključena iz svega toga i da ćemo imati opet možda još veći razdor.
Srbija i Turska potpisale su više ugovora o ekonomskoj saradnji koji podrazumevaju turske investicije posebno za Sandžak, poput autoputa preko Peštera, što može biti, zaključuje naš sagovornik, veoma interesantan kontekst tumačenja aktuelne inicijative, pogotovo što je ona pokrenuta između političkih vrhova ove dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prije samo desetak dana iz Brisela su prilikom predstavljanja izvještaja o napretku Evropske komisije za Zapadni Balkan najpovoljnije vijesti stigle za Crnu Goru. Preporuka za dobijanje datuma za početak pregovora, o čemu u decembru odlučuje Savjet ministara Evropske unije. No u posljednja dva dana je najprije crnogorski premijer Igor Lukšić upozorio na mogućnost da agenda o proširenju Unije izostane sa dnevnog reda, odnosno da Crna Gora ne dobije potvrdu datum početka pregovora o članstvu. Istu rezervu je izrazila i državni sekretar evropskih integracija Slavica Milačić, obrazlažući to dužničkom krizom u eurozoni. Da li će uzrok eventualnog odlaganja dobijanja datuma pregovora za Crnu Goru biti problemi unutar zemalja Evropske unije ili slabosti u Crnoj Gori, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Osim što su domaći zvaničnici najavili mogućnost odlaganja agende o proširenju na predstojećem decembarskom zasjedanju Evropskog savjeta, odnosno da bi moglo biti odloženo dobijanje potvrde preporuke Evropske komisije i datuma početka pregovora o članstvu, slični tonovi dolaze iz Brisela. Zvaničnik Evropske komisije Stefano Sanino je rekao da očekuje podršku svih članica savjeta za predlog Evropske komisije, ali se ogradio riječima da o tome konačnu odluku donosi svaka zemlja pojedinačno. Nekadašnji predsjednik spoljnopolitičkog odbora parlamenta Skupštine Savjeta Evrope Roman Jakić kaže da proširenje zavisi od više faktora, a jedan je događanja unutar zemlje kandidata.
Ja mislim da Crna Gora ispunjava sve uslove. Ja sam skoro ubeđen, stvarno bi me moralo iznenaditi da decembra ne bi dobili datuma za pregovore.
Drugi faktor su događanja unutar Evropske unije i prema riječima Romana Jakića u toku je diskusija o tome da li će proširenjem Evropska unija proširiti i svoje probleme. Međutim, ta diskusija u Uniji ne bi trebalo da utiče na dinamiku i politiku Evrope o proširenju.
Normalno, uvijek je u Evropskoj uniji diskusija, naročito sad kad se rješava euro, kad se rješava gospodarstvo, kad se rješava Grčka, kad se pokušava rješavati moguća probleme u Italiji, da je neke države pričaju o tome da li nam treba još neko širenje, pošto već sad unutar 27 imamo problema, da li ćemo si navući još neke probleme ako dođu neke nove države. Ali ja mislim da su to samo normalno neki glasovi koji ne utječu na dinamiku, a naročito na politiku Europske unije koja se zavezala širenju. I širenje naročito je zapisala u svim dokumentima da je vrlo značajno širenje na Balkanu, zato što normalno sa tim širenjem dobio neku stabilniju regiju koja ne prouzrokuje probleme koje bi Europska unija eventualno mogla imati.
Iako je Europska unija na posljednjem samitu u Briselu uspjela da se dogovori oko ključnih parametara za izlazak iz dužničke krize, time nije otklonjena u potpunosti mogućnost odlaganja agende o proširenju za zemlje regiona, odnosno zemlje sa statusom kandidata među kojima je Crna Gora na prvom mjestu, smatra politički analitičar iz Beograda i novinar Boško Jakšić, navodeći probleme s kojima se suočava Europa.
Kada se suoči sa podatkom da je recimo Njemačka rekla da neće više, ne želi više da da novac u spasilački fond, da je pritisak sada i očekivanja Europe su sva okrenuta ka Kini koja bi trebalo da bude taj veliki anđeo spasitelj, onda to jako govori o stanju stvari pa i budućnosti ne samo eurozone nego i čitave Europske unije.
Financijska kriza u eurozoni može biti prepreka za određivanje datuma jer zadire u pitanje novca i financija iz predpristupnih fondova, smatra Jakšić.
Ja mislim da će se neki ustupci napraviti u onoj meri u kojoj Brisel želi da pokaže političku dobru volju. Politička dobra volja što se Srbije tiče, to je znači možete da dobijete status kandidata. Ali kada se prelazi na određivanje datuma početka pregovora, kao što je slučaj sa Crnom Gorom, onda to već konkretno zadire u pitanje novca i financija pristupnih fondova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dok se čeka na nastavak dijaloga Beograd-Priština, kosovski zvaničnici navode da su spremni da nastave dijalog sa Srbijom, ali istovremeno optužuju Beograd zbog nesprovođenja već postignutih dogovora. U Beogradu, međutim, obećavaju da će se svi dogovori sprovesti, te da se kasni zbog pojedinih zakonskih pitanja koja se najprije moraju razmotriti. O čemu je riječ, čućemo od Amre Zajneli.
Kosovo ima volju da nastavi sa dijalogom, ali neće moliti Beograd za tako nešto, izjavio danas zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući. On navodi da je zvanična Priština ušla u dijalog poštujući zahtjeve zemalja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koji po njemu i trebaju da snose odgovornost za sprovođenje postignutih sporazuma.
Mi
imamo volju da nastavimo dijalog sa Srbijom, ali nismo ti koji ćemo da im molimo da dođu danas ili sutra. Ovo je zvaničan stav vlade. Druga stvar je da mi vodimo dijalog uz posredstva Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i oni su garant za svaki postignut sporazum i na osnovu toga mi ćemo tražiti od njih jednu vrstu odgovornosti za njihovo sprovođenje. Kosovo je prihvatilo ove sporazume i već je počelo sa sprovođenjem u potpunosti, kazao je Kući. Sa druge strane, šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će se sljedeća runda dijaloga sa Prištinom desiti onda kada se postigne dogovor o tome. On je dodao da Beograd želi da što pre nastavi sa dijalogom koji obuhvata sva pitanja, a ne samo ona tehnička kako to predstavlja kosovska strana.
Za nas takva kategorizacija je veštački stvorena radi unutrašnje političke upotrebe u Prištini. Prema tome mi se nikada nismo time opterećivali.
Srpska strana inače insistirala da pitanje graničnih prelaza na severu bude tema dijaloga u Briselu. Međutim, s time se nisu složili ni Priština ni Brisel. Tokom dijaloga Prištine i Beograda dve strane su postigle sporazume u oblastima katastra, matičnih knjiga, priznanje univerzitetskih diploma, carinskih pečata i registarskih tablica. Zvanična Priština navodi da je već otpočela sa sprovođenjem ovih sporazuma, ali uputila kritike na račun vlade Srbije koja, kako kažu, još nije otpočela sa njihovom implementacijom. Zamjenik premijera Kući navodi da zemlje kao što je Srbija, koje misle da mogu nešto da postignu, ali ne i da implementiraju postignute sporazume, veoma puno greše. Smatramo da se postignuti sporazumi trebaju sprovesti. Postoje mnogi zemlje koje tokom početne faze nisu sprovodile sporazume, ali to su učinile u međuvremenu. Sporazumi su međunarodni principi i oni se moraju poštovati. Greši onaj koji misli da je postigao neki sporazum sa međunarodnim garancijama, a koji ih ne sprovodi. Priština u potpunosti poštuje postignute sporazume, kazao je Kući. Stefanović se međutim nije složio sa tim. On navodi da postoje zakonska pitanja koja zahtevaju razmatranje pre nego što se počne sa sprovođenjem ovih sporazuma.
ćemo sve dogovore sprovesti do kraja, kao što će se uskoro i videti, te kritike ne stoje.
Koji se sporazumi trenutno sprovode od strane Srbije?
Sprovodi se sporazum za carinske pečate i prateću carinsku dokumentaciju. Sprovešće se vrlo brzo sporazum vezan za matične knjige i katastar, samim tim što je vlada donela odgovarajuće odluke i doneće ovih dana odgovarajuće odluke koje će u punom smislu operacionalizovati. To pitanje slobode kretanja takođe, tako da je to u stvari radi se samo imenom zakona na konkretnom slučaju, ništa više od toga.
Inače, predstavno je Maja Kocijančić, portparolka šefice Evropske diplomatije Catherine Ashton za Radio Slobodna Evropa, kazala da Brisel trenutno radi na tome da se sledeća runda dijaloga održi što pre moguće. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U Beogradu je u 83. godini preminuo književnik i filozof Radomir Konstantinović, najpoznatiji po kapitalnom dijelu Filosofije Palanke, u kojem je opisao i predvidio društvena i duhovno-kulturna kretanja u južnih Slovena. Književnik Filip David za Radio Slobodna Evropa o odlasku Radomira Konstantinovića kaže:
Vest o odlasku Radeta Konstantinovića jako je ražalostila sve njegove prijatelje i poštovace. Nije lako u nekoliko rečenica objasniti šta je sve izgubila srpska kultura. Radomir Konstantinović je najznačajnije intelektualno ime u savremenoj srpskoj književnosti, filozofiji i kulture. Pisac koji je dugo, predugo, živeo u unutrašnjem egzilu i izolaciji, što je neka vrsta kulturnog skandala. Kao romancijer koji pripada modernom evropskom duhu, obeležuje svojim delima važne prelomne trenutke u istoriji savremene srpske književnosti. 8 knjiga sjajne analitičke studije Biće i jezik, do sada je nedosegnuta analiza pevanja i mišljenja srpskih pesnika između dva svjetska rata. Izvanredno dokumentovana i analitička kritika provincijalnog, malograđanskog i palanačkog duha u srpskom pesništu. Studija Filozofija Palanke objašnjava bolje nego jedno drugo srpsko književno ili filozofsko delo suštinu vladajućeg kulturnog modela, poreklo i pozadinu dominirajućeg nacionalizma i dubinu moralnog pada većeg dela srpske inteligencije, koji su okončani u ratnom razaranju i zločinu. Bez poznavanja dela Radomira Konstantinovića nije moguće razumeti tamne strane srpske intelektualne istorije, sve one stranputice, zablude koje su Srbije dovele u tragični istorijski i kulturni ćorsokak.
Bio je to književnik Filip David o ostavštini Radomira Konstantinovića, jednog od najznačajnijih balkanskih intelektualaca koji je umro u 83. godini u Beogradu. A na ovom mjestu vam predlažemo da u Dokumentima dana poslušate intervju sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, koji između ostalog objašnjava zbog čega ga je intervju sa Dodikom naljutio.
Ovaj put, povod, kako vi rekao se, za moju ljutnju je njegova izjava: Bošnjaci kao narod postoje tek od 93. godine, da je nigdje nema u Bosni i Hercegovini i da je to narod koji ne može izgraditi vlastiti identitet ako ne poništi identitet drugih. Narodu koji je preživio etničko čišćenje u entitetu koji predstavlja gospodin Dodik, koji je doživio genocid u Srebrenici, kojim su sve džamije srušene od strane srpske vojske, reći da je on taj koji gradi identitet, rušeći identitete drugih, je zaista pretjerano neukusno. Neutemeljeno. I mislim inače da je gospodin Dodik svojom retorikom i svojom politikom zaustavio pozitivne procese u Bosni i Hercegovini, procese pomirenja, procese napretka Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Mislim da to radi sve bez potrebe. E, to je jedna politika koja neće rezultirati ničim dobrim. I da bi mogao gospodin Dodik kao jedan inteligentan, jedan moćan političar, jedan političar koji ima podršku Srba u Bosni i Hercegovini, skinuti lance sa Bosne i Hercegovine i pustiti joj da se brzo pokrene u pozitivnom smjeru.
Cijeli intervju sa Bakirom Izetbegovićem poslušajte u Dokumentima dana, možete pročitati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom ćemo vas posjetiti na vijesti koje su obilježile ovaj dan. Napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu je teroristički čin, saopštilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Napad na ambasadu SAD-a je napad na Bosnu i Hercegovinu, izjavili Komšić i Cerić. State Department zahvaljuje policiji Bosne i Hercegovine na brzoj reakciji. Tokom sukoba ranjeni napadač Vehabije iz Novog Pazara, Mevlid Jašarević i dvojica policajaca. NUNS i Nezavisno društvo novinara Vojvodine traže da se ispitaju prijetnje radi Slobodna Evropa. Umro Radomir Konstantinović. U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz onoga što možete čuti u narednih 30 minuta izdvajamo. Za Radio Slobodna Evropa govori član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Objašnjava zašto se naljutio na Dodika.
Narodu koji je preživio etničko očišćenje u entitetu koji predstavlja gospodin Dodik, koji je doživio genocid u Srebrenici, kojim su sve džamije srušene od strane srpske vojske, reći da je on taj koji gradi identitet, rušeći identitete drugih, je zaista pretjerano, neukusno, neutemeljeno.
Suđenje Sanaderu prekinuto, predsjednik sudskog vijeća Ivan Turudić zamjerio bivšem premijeru da koristi zdravstvene probleme za odgađanje suđenja.
Za sada to nećemo tumačiti kao namjeru odugovlačenja postupka, iako je vrlo blisko zapravo, znate.
Jedan od najuglednijih ekonomista na svijetu, Hernando de Soto, za Radio Slobodna Evropa, o tome da li su mjere koje svijet preduzima protiv krize efikasne, kaže.
I think that all of those measures deal with the symptoms, they don't deal with the disease.
Sve ove mjere usmjerene su na simptome, a ne na samu bolest, odnosno uzroke krize. Dakle, sve ove mjere ne pogađaju srž krize i privremenog su karaktera.
Beogradski studenti ponovo štrajkuju na Filološkom i Filozofskom fakultetu. Za naš program kažu da od blokade neće odustati dok školovanje ne pojeftini.
Pa nije politički protest, studiranje je jako skupo.
Ovo je socijalni protest. Mi se borimo za bolje uslove obrazovanja i to je jedino što nas interesuje.
Jesi ti anarhista ili marksist?
Ne, ja sam student filozofije.
U Beogradu predpremjerno prikazan film Parada, koji govori o grupi LGBT aktivista koje kriminalci štite u organizaciji Prajda. Reditelj Srđan Dragojević.
Zajebavaš!
Ne, posle pevaljke i ratnih profitera, srpski heroj, lim, čuva, pedere.
Za mene je, kako da kažem, ovo prilično realističan film.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Intervju Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je nedavno dao za ruski servis Radija Slobodna Evropa, izazvao je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Tim prije što je Dodik rekao kako Bošnjaci kao narod u Bosni i Hercegovini postoje od 1993. godine. To je bio razlog zbog kojeg mu je Bakir Izetbegović, član predsjedništva, uputio otvoreno pismo u kojem ga upozorava da je, ukoliko nastavi sa takvom retorikom, moguć konflikt u Bosni i Hercegovini. U intervju za naš radio Izetbegović pojašnjava zbog čega je reagovao na takav način na Dodikovu uobičajenu retoriku. Istovremeno Izetbegović, sa kojim je razgovarala naša Dženana Karabegović, govori je o sadašnjem političkom stanju u Bosni i Hercegovini, ustavnim promjenama i evropskim integracijama.
Gospodine Izetbegović, zbog čega ste ljuti na gospodina Dodika i sve ono što je rekao za Radio Slobodna Evropa?
Ovaj put, povod, kako vi rekao se, za moju ljutnju je njegova izjava. Bošnjaci kao narod postoje tek od 93. godine, da je nigdje nema u Bosni i Hercegovini i da je to narod koji ne može izgraditi vlastiti identitet ako ne poništi identitet drugih. Narodu koji je preživio etničko očišćenje u entitetu koji predstavlja gospodin Dodik, koji je doživio genocid u Srebrenici, kojim su sve džamije srušene od strane srpske vojske, reći da je on taj koji gradi identitet, rušeći identitete drugih, je zaista pretjerano, neukusno, neutemeljeno. I mislim inače da je gospodin Dodik svojom retorikom i svojom politikom zaustavio pozitivne procese u Bosni i Hercegovini, procese pomirenja, procese napretka Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama, da je takva njegova politika dovodi do konflikata u Bosni i Hercegovini, može dovesti do teških konflikata. Za sad je rezultirala odbijanjem investicija, jer kapital ne ulazi u zemlje u kojima imate ovakvu atmosferu kakvu imate sad u Bosni i Hercegovini. Mislim da to radi sve bez potrebe. E, to je jedna politika koja neće rezultirati ničim dobrim. I da bi mogao gospodin Dodik kao jedan inteligentan, jedan moćan političar, jedan političar koji ima podršku Srba u Bosni i Hercegovini, skinuti lance sa Bosne i Hercegovine i pustiti joj da se brzo pokrene u pozitivnom smjeru.
Kad pomenuste konflikt, šta po tim konkretno podrazumijevate?
Pa konflikt na svakoj razini. Imate i sada. Konflikt je takav da ne možete da napravite vladu. Konflikt je takav da odbija investitor. I konflikt normalno može prerasti i u fizičke obračune. Imamo već takvih problema na stadionima gdje počinju navijači oni su ta prva grupa na kojoj se pokazuje stanje u zemlji.
To što vi pominjete, tako je počeo raspad bivše Jugoslavije 90-ih godina. Nadam se da ne govorimo o tome da bi ovdje mogao biti novi oružani sukob.
Ja se nadam da do toga doći neće. Ali ako neko uporno, recimo Bošnjacima, govori da planira budućnost bez njih, da planira neku Srebrenicu iznijeti iz Bosne i Hercegovine, onda su koje kakvi scenariji mogući.
Možete li vi kao član predsjedništva i cjelokupno kao predsjedništvo Bosne i Hercegovine učiniti nešto da su te podjele manje i što uopšte urati da Bosna i Hercegovina ne bude usamljeni otok kad govorimo o evropskim integracijama?
Predsjedništvo čini koliko može, ali su daleko utjecajniji predsjednici stranaka, jer oni su ti koji postavljaju strukturu vlasti, koji odlučuju o budžetima, formiranju vlada, koalicija. Mi možemo samo da svojim ponašanjem, svojim odnosom dajemo primjer. Mi činimo koliko možemo. Prije svega između nas trojice nema problema.
Koliko je Bosna i Hercegovina i njeni građani izgubili zbog toga što nemamo još državnu vladu? Šta je alternativa ako izborni zakon ne predviđa vanredne parlamentarne izbore?
Alternativa je da svi koji su uticajni, koji su glavni igrači politički u ovoj areni bosansko-hercegovačkoj, na pravilan način protumače interese svojih glasača. Ne mislim da je uopšte moguće napraviti treći entitet u Bosni i Hercegovini na bilo koji način. Niti je moguće odcijepiti Republiku Srpsku iz konteksta teritorijalnog bosansko-hercegovačkog, niti je moguće centralizirati Bosnu i Hercegovini kako bi to htjeli neki bošnjački političari. Što prije to shvate, što prije se okrenu ovome dnevnom životu i što prije naprave kompromise, to će se prije Bosna i Hercegovina uputiti pravim smjerom.
Kako vi ocjenjujete odnos zvaničnog Zagreba i Beograda?
Imamo jedno otopljavanje, jedan popravak odnosa, imamo dvojicu lidera koji to i hoće i mogu, ali to je po meni samo prva faza. Dakle, stvorili smo jednu atmosferu u kojoj tek trebamo rješavati probleme.
U cijeli integrativni procese u Bosni i Hercegovini su uključeni i Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Turska. Kako cijenite njihovu ulogu?
Trebali bi biti energični. Pomalo su izgubili i oni entuzijazam, okrenuli se nekim drugim lokalnim tačkama na planeti, a u Bosni i Hercegovini nisu završili posao. Ne može se stanje u Bosni i Hercegovini riješiti za par godina. Naročito bih volio da imamo jače pozitivno prisustvo i djelovanje Rusije, jer bosanski Srbi i Srbi inače na Balkanu gledaju u oči moskovskih lidera. I ako bi ta poruka bila prava, dakle da ih ohrabre da idu u integracijskom smjeru, mislim da bi stvari krenule puno brže i bolje.
Bosna i Hercegovina nije ni federacija ni konfederacija. Kako vi vidite dalje ustavne promjene u zemlji?
Moralo bi doći do ustavne promjene, jer sve zemlje koje su prošle svoj europski put i ušle u Europsku uniju su imale ustavnu promjenu, i ova ustavna promjena u Bosni i Hercegovini mora omogućiti ovo dvoje. Smanjiti blokade, uvesti domaći mehanizam arbitraže umjesto inostranog. Do nas je, političara, da skinemo kugle ovoj zemlji s nogu. Da prestanemo da narodu prodajemo saharin, nacionalistička priča sladi ljudima, ali ne hrani. Da urade nešto za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za cijelu naciju bosansko-hercegovačku. A to su samo proces pomirenja, proces izgradnje države u skladu s evropskim standardima.
Imamo li mi političare koji su spremni da se urade?
Ja jednog poznajem, nadam se da ih ima još.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
S budnom pažnjom cijelog regiona, jer je riječ o prvom premijeru sa ovih prostora koji se našao u takvoj poziciji, početak suđenja bivšem hrvatskom premijeru i bivšem predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Ive Sanaderu prekinut je zbog njegovih problema sa srcem. Ako pregledi pokažu da nema ozbiljnih problema, suđenje će biti nastavljeno sljedećeg četvrtka i petka, 3. i 4. novembra. Direktno sa suda Sanader je odveden na koronografiju u jednu zagrebačku bolnicu gdje će biti zadržan do sutra. Više detalja čućemo od Enisa Zebića.
Prvo u nizu suđenja bivšem hrvatskom premijeru i bivšem šefu HDZ-a Ivi Sanaderu, ono za korupciju i ratno profiterstvo zbog navodnog uzimanja provizije za kredit Hypo banke Hrvatskoj pred 16 godina, prekinuto je danas jer Sanader ima problema sa srcem, a kako je rekao sudski medicinski vještak sveučilišni profesor Vladimir Gašparović, svaka stresna situacija predstavlja dodatni potencijalni rizik.
A sudska rasprava sigurno predstavlja određenu stresnu situaciju. U situaciji u kojoj se takav rizik može u potpunosti raščistiti i isključiti, smatram da pacijent danas nije raspravno sposoban obzirom da želi obaviti koronarografiju i smatram da joj treba dati prednost prije nastavka zdravstvenog procesa.
Sanader se naime požalio na visok tlak, pritisak u grudima i nepravilan rad srca. Kazuje kako je koronarografija planirana već 2,5 mjeseca i priložio jučerašnje nalaze koji su bili temelj za mišljenje vještaka. On se u sudnici pojavio u hlačama i džemperu polan žark, zbog čega se ispričao sudu.
Jučer je profesor rekao da bi trebalo napraviti koronaroskopiju, s čime sam se ja složio. I rečeno mi je da jutros idem u bolnicu. Nakon toga sam ja ovako obučen došao tu, pa se želim ispričati, zbog toga neće bi došao u odjelu.
Odgađajući raspravu na 7 dana za sljedeći četvrtak i petak, predsjednik Sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić zamjerio je Sanaderu da koristi svoje zdravstvene probleme za odgađanje suđenja.
Za sada to nećemo tumačiti kao namjeru odugovlačenja postupka, iako je vrlo blisko zapravo, znate.
Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković odbacila je ovu Turudićevu tvrdnju.
Postupak odugovlačenja ne može postojati u slučaju kad vi 5 dana prije tražite liječnički pregled. Dakle, on nije tražio da ide u bolnicu, da bude hospitaliziran i da se bilo šta radi. On je tražio da ga pregleda kardiolog. Ako se na to mora čekati 5 dana, onda to nije problem gospodina Sanadera, nego uprave zatvora.
Sanader je sa suđenja odmah odvezen u jednu zagrebačku bolnicu na koronoskopiju, na kojoj je ustanovljeno da nema potrebe za ugradnjom stenta. Temeljem liječničke odluke zadržan je u bolnici do sutra, kada će se odlučiti o daljem postupanju. Novinar Novog lista i koautor nagrađivane knjige o Sanaderu Dražen Ciglenečki komentirao je za naš radio moguće motive Sanaderovog ponašanja.
Moguće da se čovjek loše osjećao. Druga je dakle mogućnost da je on kalkulirao danas. Zašto? Evo recimo možda zato što je jučer postalo poznato javnosti da je otvorena istraga protiv HDZ-a. Možda je on htio odgoditi svoje ročište da se još to vrti nekoliko dana o HDZ-u, da njegovo suđenje ne prekrije sve to skupa. Dakle, moguće da je on ono kalkulirao na taj način. Ono, ne. Kao zašto bi ja sad tu nešto izvodio danas na ročištu, pa da to u drugi plan baci istragu protiv mojih bivših kolega za koje mislim da su mi sve ovo smjestili.
Sanadera čeka ukupno 6 suđenja, od kojih je najozbiljnije i financijski najteže, više 10 milijuna kuna, ono za aferu Fimi Media, marketinške agencije preko koje su isisavani novci iz ministarstava i javnih poduzeća i prema tvrdnjama tužiteljstva išli u džepove Sanadera i suradnika, ali izgleda i u crne fondove HDZ-a. To je i razlog zašto je istraga u tom postupku proširena i na HDZ, što je jučer i službeno potvrđeno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nemoguće je izbjeći kolaps sadašnjeg financijskog sistema u svijetu. Pitanje je samo da li će to biti lagano spuštanje uz kakvu takvu kontrolu ili dramatičan pad. Kaže za Radio Slobodna Evropa Hernando de Soto, predsjednik Instituta za slobodu i demokratiju sa sjedištem u Limi, glavnom gradu Perua, čovjek kojeg Bill Clinton naziva najvećim živim ekonomistom svijeta. Sa de Sotom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Given the political landscape, imajući u vidu sadašnje stanje, procese, odnose snaga, političku volju, nedostatak znanja o kome govorite, šta svijet može očekivati u narednih nekoliko godina, imajući u vidu i sve veće nezadovoljstvo ljudi kao što su protesti na Wall Streetu?
Možemo očekivati političke nemire. Nemoguće je da ako milionima ljudi širom svijeta smanjite primanja, da ne bude žestokih protesta. Stoga je očigledno da ćemo morati da prođemo kroz veliku političku transformaciju, odnosno da ćemo morati da pravimo ogromna i bolna prilagođavanja, sve dok se ne vratimo u stvarnost. Kao i uvijek, to ima velike političke posljedice i zato je važno da se te korekcije učine što je prije moguće. Političari sa velikom hrabrošću moraju da nam kažu kako će to da urade, a da pritom ne krive susjedne i druge zemlje za sobstvene nevolje. U protivnom, doći ćemo u situaciju kao i tokom 1930-ih, da se otvori Pandorina kutija raznih vrsta sukoba, što je na kraju dovelo i do svjetskog rata.
Ali je optimista, da li ste pesimista ili optimista?
Mislim da ne postoji način da se izbjegne kolaps ovakvog sistema. Jedino se postavlja pitanje da li će to biti moguće uz lagano prizemljenje, odnosno meko spuštanje što će vlade moći da kontrolišu, ili ćemo se suočiti sa naglim, dramatičnim i nekontrolisanim padom. Onda slijedi pitanje, da li postoji neko kao Churchill, Roosevelt ili De Gaulle? Da li će neko od sadašnjih svjetskih lidera biti dovoljno jak da kaže da je ovo veoma teško vrijeme, ali da se iza njega može izaći, nudeći pritom ozbiljno vodstvo i program za izlazak iz recesije? Ne znam odgovor na to pitanje, ali je potrebno da nam neki hrabri političar konačno kaže istinu, a ona glasi da je Zapad praznih džepova i prezadužen, umjesto da nam se pričaju laži.
Govorite o kolapsu sistema. Da li to znači da će vlade izgubiti potpuno kontrolu i onda će doći do raspada finansijskih tokova i da ćemo se umjesto korištenja novca vratiti Trump i maltene kao u srednjem veku?
U tom smislu sam optimista. Ne mislim da će se situacija toliko pogoršati. Smatram da će u pravom trenutku reagovati neko dorastao situaciji. Međutim, kada je riječ o preživljavanju postojećeg sistema sa malo kvantitativnog popuštanja, zajmova za spasavanje dužnika, uvjeren sam da to neće funkcionisati.
Bio je to jedan od najuglednijih ekonomista svijeta, Hernando de Soto, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Studenti u Srbiji opet protestuju. Već nekoliko godina skupo studiranje je razlog za studentsko nezadovoljstvo, ali je on ovoga puta dobilo novu dimenziju. Za blokadu dva fakulteta univerzitetsko rukovodstvo optužuje naime ekstremne ljevičare i anarhiste. Zoran Glavonjić je bio na licu mjesta i provjerio.
Blokada, znanje nije roba. I smijenit ćemo rektora su grafiti koji su nedavno osvanuli na fasadi rektorata Univerziteta u Beogradu u centru grada. Istovremeno, u najbližem komšiluku deo studenata Filološkog i Filozofskog fakulteta počeo je blokadu nastave sa vidno istaknutim obaveštenjem. Zgrada je pod kontrolom studenata, nema nastave do konačnog ispunjenja zahtjeva, a oni su jeftinije školarine i 48 bodova kao uslov za budžetsko studiranje, rekli su za naš radio studenti u protestu, zahtevajući da ostanu anonimni.
Pa nije politički protest, radi se o generalno nezadovoljnim studentima. Studiranje je jako skupo.
Je li blokada jedino rješenje?
Jeste.
Ovo je socijalni protest. Mi se borimo za bolje uslove obrazovanja i to je jedino što nas interesuje. Ovo je protest studenata koji imaju veliku želju da obrazovanje bude pristupačno svakom studentu. Mislim da ćemo uspjeti u tome.
Iako i po tvrdnjama samih akademaca u protestu, u blokadi učestvuje samo manji broj studenata, po stotinjak njih od 18.000 na oba fakulteta, protest je više nego efikasan jer nastava je skoro potpuno stala. Vukosava Đapić-Ivetić i Slobodan Ćurić, profesori na Filološkom fakultetu, rekli su za naš program da smatraju da je nedopustivo da se na takav način studenti bore za svoja prava.
Ono što je nas najviše revoltiralo je to što se brani ulazak u učionice. Ako mi nekim slučajem pomerimo te barikade i uđemo zajedno sa našim studentima, odmah nakon toga dolazi jedna ekipa studenata koji počinju da ometaju čas. Megafon koji uključuje i viču na megafon da je blokada, da nema nastave, zatim sirena za uzbunjivanje. Uđe u učionicu, sednu i kako progovori profesor, počinju da lupaju po klupama.
Stav većine studenata da dolaze na časove i da se drže časove.
A zašto mislite da je politički problem?
Zato što većina stvari nema veze sa fakultetom i sa odlukama koje fakultet može da sprovede.
Ovaj studentski protest obeležili su verbalni sukobi profesora sa studentima, cepanje studentskih plakata i zaključavanje slušaonica u kojima akademci blokiraju nastavu, ali se kulminacija dogodila kada su ekstremni desničari, takozvani skinheadsi, u pokušaju upada na Filozofski fakultet upaljenu signalnu baklju ubacili u zgradu. Tome je prethodila izjava rektora Beogradskog univerziteta Branka Kovačevića da blokadom rukovode pripadnici radikalno-levičarskog pokreta Marks 21.
Pa to nije studentski protest. 10 studenata nije. Sad nekim dodaćim ih 50. Da ste vi došli kod mene u kuću da mi blokirate, da mi maltretirate ženu, unuku, ja bi zvao miliciju i da sisteram. Ja pozivam državu, to je državna imovina. Da dovede lepo i da dovede redu u svojim prostorijama.
Studenti u blokadi kažu da za ovakvim pozivom, bez obzira na dijametralno suprotne stavove, razloga nije bilo.
Mi nikada nismo rekli da nema tih ljudi u okviru ovih protesta, ali ti ljudi čine samo manjinu ovdje. Bitno da se mi svi borimo za studente, da to nema veze sa nikakvim ideologijama.
Jesi ti anarhista ili marksista?
Ne, ja sam student filozofije.
Predlog da se država obračuna sa studentima u protestu, Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, vidi kao u najmanju ruku nespretnu izjavu.
Ali iza toga ide sindrom koji je sumnjiv da ako se nasluti da iza nekih protesta stoje neke leve snage, onda treba postupati vrlo što. Ako se nasluti da stoje neke desne snage pod kapuljačama ili bez kapuljača, onda počinjemo da bivamo vrlo pipavi.
Kao i svaki put do sada, Ministarstvo prosvete i država izražavaju sumnju u opravdanost protesta. Profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić, koja je 90-ih podržavala studente u protestima protiv režima, veruje da je to teško sa sigurnošću proceniti, ali ima utisak da je blokada usmerena na zadovoljenje trenutnog interesa.
Ali nisam siguran da se lični interes može braniti na način na koji ga oni brane. Dakle, ja ne verujem u nasilje koje oni trenutno sprovode nad nekim fakultetima. Njih očigledno nema dovoljno da bi to postao ozbiljan studentski protest.
Iako studentski protest traje dve nedelje, kraj blokadi se ne nazire. Ivan Marović, nekadašnji lider legendarnog pokreta Otpor koji se borio protiv vlasti Slobodana Miloševića, zaključuje da su stvari jednostavno neupitne.
Kao i obično, studenti su opet u pravu, to je još i drug Tito rekao. I u principu, oni imaju ljudi zahteve o kojima treba razgovarati. Ja mislim da nema potrebe uopšte za eskalacijom ni za nikakvim pretnjama i to sve može rešiti na jedan civilizovan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poskupljenja su postale dio bosansko-hercegovačke svakodnevnice. Novca je sve manje, život je sve skuplji, dok cijena rada i penzija odavno ne prati rast troškova života. Posljednje poskupljenje gasa, saglasni su ekonomski analitičari, nužno će dovesti do poskupljenja osnovnih životnih namirnica za koje u Bosni i Hercegovini mnogi građani više nemaju novca. Tina Jelin, Dizdar.
Emir Ferica suprugom živi od 170 eura penzije. Na račune mjesečno izdvoji blizu 75 eura. Zabrinuto klima glavom, to govori o najavljenom poskupljenju plina, jer njegova penzija neće biti dovoljna.
Zamisli 15%, mi je malo. Sreće, ja ne volim mjesa da jedim. Imam ženu kućanicu, pa ona od mjene marke pravi dvije ide na pijacu.
U ništa boljem položaju nije ni Srećko Filipović. 330 eura zaradi kao građevinski radnik. Kako preživjeti? Pitanje na koje mnogi u Bosni i Hercegovini nemaju odgovor.
Jutro sam slušao komentar onog jednog na nekom programu kada je 300 mara, 250 ne obaveze prema društvu. I onda, poslali smo gluhi, svi se brinemo, a niko ništa ne pokreće.
Nakon poskupljenja električne energije od 1. novembra prema odluci vlade federacije, poskupit će i gas za oko 14% bez PDV-a. Ekonomski eksperti su složni, uslijedit će poskupljenje cijena osnovnih životnih namirnica. Igor Gavran, projekat menadžer u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
Sasvim sigurno je da će uticati na povećanje troškova naših proizvođača i prerađivača, a posljedično i na konačnu cijenu njihovih proizvoda. Kad je riječ o domaćem tržištu, to će osjetiti potrošači jer će gotovi proizvodi biti skuplji, a kada je riječ o izvozu, ili će on biti otežan i onemogućen jer ćemo postati nekonkurentni sa višim cijenama ili će biti prinuđeni da zadrže postojeće cijene, a da onda ili bilježe gubitke ili opet na domaće tržište budu prinuđeni da još više povećaju cijene svojih proizvoda.
Poskupljenja su postala dio bosansko-hercegovačke svakodnevnice. Novca je sve manje, život je sve skuplji, dok cijena rada i penzija odavno ne prati rast troškova života. Na radničkom protestu u Mostaru mogla su se čuti i ovakve priče.
Kako će djelatnik Žitoprometa sahraniti danas svoju majku koji nema 14 mjeseci plaće? Sram vas bilo! Ne date nam dostojanstveno živjeti, ide mrtvi dan, kako ćemo otići na grobove svojih roditelja, svoje djece koji su dali život za ovaj grad?
Ogorčeni što federalna vlada kao jedan od razloga poskupljenja cijena gasa navodi i nemogućnost naplate dugovanja, u Savezu samostalnih sindikata pozvali su članove na bojkot plaćanja. Ismet Bajramović, predsjednik Saveza, naglašava.
I mi smo svjesni toga da velikih dužnika ima. Čak smo svjesni, nažalost, da bogataši neće da plaćaju komunaliju. Namjerno kažem bogataš, u takvim situacijama ne možete naplatiti, onda pošto mi ne možemo naplatiti, mi ćemo povećati cijenu. Ili struje, ili gasa i tako dalje.
Navode federalni dužnosnika kako će se pokušati na poskupljenje odgovoriti socijalnim programima u Savezu udruženja potrošača odbaciju. Murat Rašidović, predsjednik Skupštine Saveza, podsjeća da su se slična rješenja nudile i nakon poskupljenja električne energije. Neuspješno.
Dobili su ovdje samo taj pravo na subvencije, dobili penzioneri koji imaju penzije ispod 340 maraka i dobili su tu pravo socijalno ugrožena lica.
Naredna godina za Bosnu i Hercegovinu mogla bi financijski biti još teža. Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore upozorava na isplatu tranše kredita MMF-a, zbog čega se nezvanično već govori o smanjenju plata u javnoj upravi za oko 30%, dok u sindikatu najavljuju štrajkove ukoliko vlada ne napravi konkretne poteze na unapređenju socijalno-ekonomskog stanja, Gavran zaključuje.
Ovo poskupljenje je bilo neminovno u smislu da jednostavno nije učinjeno ništa da se ono spriječi ili na neki način prevenira nekim drugim uštedama i smanjenjima troškova preduzeća koja cijenu određuju. Međutim, jasno je da pošto nije riječ o bilo kakvom proizvodu, već energentu koji utiče na cijene svih ostalih proizvoda za njega vezanih, da je vlada mogla i morala da na neki način pokrije ovu razliku u cijeni na nekim subvencijama. Situacija u svakom slučaju i problemi, dugovi o kojima riječ jesu velikim dijelom naslijeđeni i međutim rješavanje problema s kojima su suočeni jeste apsolutna njihova odgovornost i ne može se vječno pravdati da je probleme stvorio neko drugi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa.org.
Prava LGBT grupe u Srbiji, pored političkih i društvenih, postali su i filmska tema. Predpremijerno je u Beogradu prikazan film Srđana Dragojevića Parada. Film po jednima oslikava surovu stvarnost koja prati život LGBT populacije, dok iz ove grupe poručuju da su vrijednosne postavke onoga ko brani Pride problematične. Radovan Borović ima detalje.
Film Parada govori o grupi LGBT aktivista kojima policija odbija zaštitu gej parade u Beogradu. Nakon spleta čudnih okolnosti angažuju kriminalce koji će da ih štite. Tu počinje zaplet koji oslikava stvarnost oko parade ponosa.
Zajebavaš!
Ne.
Posle pevaljke i ratnih profitera, srpski heroj, lim, čuva, penjer.
Srđan Dragojević kaže da ne očekuje žestoke reakcije na film čiji scenarij je pisao još od 2004. godine.
Pa ne plašim se reakcija, da kažem, i huligani će biti naši dragi gledalci i mušterije. Za mene je, da kažem, ovo prilično realističan film, pa zato što ja verujem u ljude. I mislim da čovjek može da se promeni, da može da promeni svoje stavove, kao što glavni junak Limun to čini. Za one koje ne veruju to, film može da se doživi kao bajka. Ko ne veruje da je ljudska promjena na bolje moguća.
Glavnu ulogu Limuna u filmu igra Nikola Kojo, koji sa ekipom bivših drugova sa ratišta iz susjednih zemalja Bosne, Hrvatske i Kosova obezbeđuje skup.
Imam poslovni predlog.
Da čujem.
Da stitimo vas, bolesnike!
Čekaj, ti si išao kod te životinje.
Nemam mnogo da kažem, kao i uvijek što nisam govorio, jel da? Osim da mi je bila čast da igram u ovom filmu koji, mislim, se pred svega bori za ljudska prava, pa posle tek ono sve što mu se spočitava. Jako sam ponosan na sve svoje kolege i uživao sam ovom filmu.
U filmu je i mladi Relja Popović, sin Limuna Ćelavac, koji mrzi sve, a ne zna zašto to on i njegova grupa rade.
Ja kao jedan, dakle, predstavnik mlađe generacije osjećam, vidim neke nepravde, pa sam ih osjetio i na svojoj koži. Ni na koji način ljude ne treba diskriminisati ni pokompiti.
Iako je, kako kažu, osnovna ideja filma bila poruka da je različitost prihvatljiva, LGBT aktivista Boban Stojanović kaže da su mu u filmu vrednosne postavke ono ko brani Pride malo problematične.
Da li ljudi koji su svakako činili neka krivična dela brane pripadnike jedne vrlo osjetljive manjine, kao što su to ljudi koji pripadaju LGBT populaciji, za mene predstavlja jedan veliki problem. Ovo je tipično za rediteljske poduhvate Srđana Dragojevića. On je tako manipulisao nekim osjetljivim pitanjima i u svojim ranijim filmovima, kao što su Lepa sela, Lepo gore. Tako da nekako vi sa više aspekata imam problem samo sa postavkom ovog filma koji još uvek eto nisam odgledao, ali znam vrlo dobro scenaristički o čemu se radi.
Parada ponosa inače trebalo da se održi 2. oktobra ove godine u Beogradu, ali su vlasti donela odluku da se ona ne održi zbog visokog stepena rizika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U dokumentima dana za 28. oktobar toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.